Μένοντες, αγαπητοί ακόμη, στην τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, ερχόμεθα σε μία καινούργια παράγραφο που έχει θέματα περιληπτικά που χρειάζονται να είναι στη γνώση των κατοικουμένων του, όπως περί Θεού και περί ανθρώπου. Μέχρι τώρα είδαμε να μας ομιλεί ο Άγιος Κύριλλος περί Θεού. Τώρα, αφού εξήντλησε το θέμα περί Θεού πάντα περιληπτικά, έρχεται σε ένα άλλο κεφάλαιο, εξίσου σπουδαίο, το περί ανθρώπου. Γι' αυτό θέλει να μας μιλήσει για τον άνθρωπο, αφού βεβαίως διαφορίζει το θέμα στο περί ψυχής και στο περί του σώματος του ανθρώπου. Έτσι λέγει στην 18η παράγραφον: «Μετά δε την γνώση της σεμνής και ενδόξου ταύτης και Παναγίας πίστεως, και σε αυτόν γνώθη λοιπόν ως της ή». Ύστερα λέγει: «Από τη γνώση της σεμνής και ενδόξου πίστεως προς τον Θεό». Έλα τώρα να γνωρίσεις και τον εαυτό σου. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του. Και όταν λέμε να τον γνωρίσει, όχι σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεται, αλλά τι είναι. Ξέρετε δε ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως άλυτο, το να γνωρίσει ο άνθρωπος τι ακριβώς είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο, ώστε να έχει αναπτυχθεί το λεγόμενο ανθρωπολογικό πρόβλημα στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία αποπειράται να λύσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Και τα προβλήματα της φιλοσοφίας είναι τρία μεγάλα κεφαλαιώδη. Είναι το περί Θεού ή το κοσμολογικόν, το περί ανθρώπου ή ανθρωπολογικόν και το περί γνώσεως. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τον κόσμο. Δηλαδή είναι τρία τα σημεία σε ένα τρίγωνο: Θεός, άνθρωπος, κόσμος. Συγγνώμη. Θεός, άνθρωπος, γνώσεις. Θεός, άνθρωπος, γνώσεις. Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του και το Θεό. Αλλά πώς θα γνωρίσει όμως το Θεό και τον εαυτό του; Έτσι προκύπτει το πρόβλημα το γνωσιολογικό. Δεν θα ήθελα να μπω βέβαια στο θέμα αυτό, είναι μεγάλο, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Αν γνωρίζομαι τις αισθήσεις μου, αν γνωρίζομαι τη διάνοιά μου, αν κατά μεικτών τρόπων γνωρίζω τα αντικείμενα, αν τα αντικείμενα όπως τα γνωρίζω είναι οι αληθείς των φύσης. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο απλώς τη φιλοσοφία αλλά και την επιστήμη. Διότι όταν έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο ερευνούμε, λέμε είναι όπως το βλέπουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, το βλέπουμε, το ρήμα βλέπω το βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι όπως ακριβώς με πληροφορούν οι αισθήσεις μου. Μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Και τι είναι αυτό το διαφορετικό αν είναι διαφορετικό; Το πρόβλημα λοιπόν αυτό θα μείνει άλυτο, όπως και τα τρία στη φιλοσοφία μένουν άλυτα. Είναι θέματα τα οποία πάντοτε ερευνούν οι άνθρωποι. Πάντοτε. Ωστόσο, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ να γνωρίσει τον εαυτό του εάν δεν του αποκαλυφθεί. Η γνώση του εαυτού του είναι αδύνατος. Έχω ψυχή ή δεν έχω ψυχή; Και αν έχω, τι είναι; Ύστερα, εγώ είμαι ένα σώμα. Αυτό που λέμε σώμα. Τι είναι αυτό το σώμα? Τι πράγμα είναι? Και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του σώματος? Δηλαδή, τι εξυπηρετεί? Ποιος είναι ο προορισμός μου? Τι είμαι? Τι είμαι εγώ άνθρωπος? Πρόβλημα που εάν δεν αποκαλυφθεί εις τον άνθρωπο, είναι αδύνατο να το λύσει. Και το πρόβλημα αυτό αποκαλύπτεται μόνο από τον κατασκευαστή του ανθρώπου, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέγει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, έλα τώρα, μετά από τη γνώση του Θεού, να γνωρίσεις και τον εαυτό σου. Αλλά τι θα μας πει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος? Θα χρησιμοποιήσει μήπως μεθόδους φιλοσοφικές? Αναμφισβήτητα όχι. Αλλά τι? Ό,τι αποκαλύπτεται από το Θεό για την ανθρωπίνη φύση. Όταν επί παραδείγματι λέμε ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, αυτό ο άνθρωπος είναι αδύνατο να το ανακαλύψει. Αδύνατον. Εάν δεν του αποκαλυφθεί, ανήκει κατά αποκλειστικότητα ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού στην Αγία Γραφή. Κατά αποκλειστικότητα. Κανένα φιλοσοφικό ποτέ σύστημα δεν είπε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ποτέ. Αλλά και το τι σημαίνει εικόνα του Θεού, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο να το κατανοήσουμε. Οι πατέρες εκκλησίες μας προσδιορίζουν περίπου. Άλλος μεν έτσι, άλλος έτσι. Βέβαια ο καθένας δίνει έναν πλουτισμό στο θέμα όταν καθορίζουν, όταν ομιλούν για το τι είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Σας είπα αυτό για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Άγιος Κύριλλος όμως θα χρησιμοποιήσει την οδόν της αποκαλύψεως. Αυτό που μας απεκαλύφθη. Με αυτή λοιπόν την προϋπόθεση προχωρούμε. Ότι διπλούς άνθρωπος καθέστικας, εκ ψυχίστε και σώματος συγκείμενος. Είσαι διπλός, εσύ ο άνθρωπος. Αποτελείσαι από σώμα και ψυχή. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Αν μου πείτε ότι αυτό, και οι άνθρωποι κάπως το εψηλάφισαν. Ναι. Καταρχάς, μία γνώση δεν είναι τελείως άμυρη στον άνθρωπο έξω από την αποκάλυψη. Την άμεση αποκάλυψη. Η γνώση που μπορεί να υπάρχει στον άνθρωπο για τον εαυτό του, σε κάποιο βαθμό έρχεται διαμέσου μιας φυσικής οδού. Τη λέξη φυσική οδό τη βάζω εντός εισαγωγικών. Πάλι αποκάλυψη είναι, αλλά έμεσα. Συγκεκριμένα, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Αθηναίους ότι ο Θεός δεν άφησε τον εαυτόν του αμάρτυρον, σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε μαρτυρία του εαυτού του διαμέσου της κτήσεως ή διαμέσου της ιστορίας. Ή αν θέλετε να δεχθούμε τη θέση του Ιουστίνου, και διαμέσου της φιλοσοφίας. Εγώ θα προτιμούσα να κρατούσαμε τα δύο, διαμέσου της φύσεως και διαμέσου της ιστορίας. Όταν λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, στους Ρωμαίους, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο αόρατος Θεός έγινε γνωστός ή μπορούσε να γίνει γνωστός δια των ορατών δημιουργημάτων του. Το ίδιο πράγμα θέλει να πει. Ότι ο Θεός δεν αφήνει αμάρτυρο τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν, ο Θεός αποκαλύπτει μερικά πράγματα έμεσα. Αν λοιπόν οι άνθρωποι μπόρεσαν να πούν ότι ο άνθρωπος σύγκειται από ψυχή και σώμα, αυτό είναι από τις έμεσες μαρτυρίες. Πάλι όμως αποκάλυψη. Γι' αυτό σας είπα την θέση, τη φράση «φυσική οδός» τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δεν είναι ακριβώς φυσική οδός, αλλά είναι αποκάλυψης διαμέσου της φύσεως. Ο Θεός αποκαλύπτεται και στο ανθρώπινο πνεύμα. Αναμφισβήτητα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως στη φιλοσοφία. Και ο Θεός έτσι δίνει και εκεί τη μαρτυρία του. Είναι οι σκόρπιες αλήθειες που βρίσκουμε σε όλους τους αιώνες σε σοφούς ανθρώπους ή στην πανανθρώπινη εμπειρία. Το θέμα της πίστεως σε ψυχή είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία. Θα δούμε αλλού να φτιάχνουν, παντού να φτιάχνουν μνήματα. Και μνήμα θα πει μνήμη. Θα πει ότι αυτός δεν έχει χαθεί ολότελα. Όχι απλώς στη μνήμη μας, αλλά αυτή η ίδια η ύπαρξής του δεν έχει χαθεί ολότελα. Πιστεύουν ακόμη έστω και λανθασμένα, έστω σκιωδώς, έστω όπως θέλετε πάρτε το, και σε μια μελλοντική ανάσταση των νεκρών. Έτσι εξηγείται γιατί εταρήχευαν οι Αιγύπτιοι τους νεκρούς των. Μέχρι σήμερα στην Ιαπωνία που είναι ειδωλολάτρε οι Ιάπωνες, πιστεύουν στους προγόνους ότι οι πρόγονοί των πέρασαν στο στερέωμα των θεών. Είναι θεοί. Και κάνουν προσευχή στους προγόνους. Είναι προγονολάτρε οι Ιάπωνες όπως τα γνωρίζετε. Δηλαδή μια πίστη ότι η ψυχή υπάρχει και είναι αθάνατος. Πανανθρώπινη πίστη σε αυτή. Όπου πήγαν οι Ευρωπαίοι ως εξερευνητές βρήκαν παντού είτε ίχνη περασμένων χαμένων πια λαών είτε αυτούς τους ίδιους τους λαούς να διατηρούν αυτή την πίστη. Όλα αυτά πώς εξηγούν? Ότι ο Θεός αποκαλύπτει αληθιές του μέσω και της ιστορίας, μέσω της φύσεως και μέσω της σκέψεως, μέσω της φιλοσοφίας. Αλλά βέβαια ασαφώς όλες αυτές οι αιωδοί αποκαλύψεως, γιατί απλούστατο ο άνθρωπος εσκότησε τον νου του, γι' αυτό και υπάρχουν δοξασίες πλανεμένες γύρω από αυτές τις μεγάλες σκόρπιες βέβαια αλήθειες. Και χρειάστηκε να δοθεί αποκάλυψης άμεσος. Και η άμεσος αποκάλυψης αυτών όλων των πραγμάτων είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, ό,τι μας είπε ο Χριστός, αυτή είναι η άμεσος και απλανής αλήθεια. Άμεσος και απλανής αποκάλυψης. Ό,τι λοιπόν λέμε μέσα στον χριστιανισμό είναι αυτή ακριβώς η αποκάλυψης. Χωρίς πλάνη. Πρώτη λοιπόν θέση ότι ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Δύο συστατικά. Είναι δυσύνθετος. Και ότι καθώς προβραχαίως ήρηται ο αυτός Θεός και της ψυχής και του σώματος εστί δημιουργός. Ο ίδιος ο Θεός λέγει, όπως προηγουμένως υπόθηκε σε άλλη παράγραφο, ο ίδιος Θεός είναι δημιουργός και της ψυχής και του σώματος. Ξέρετε αυτό πόσο σπουδαίο είναι? Να αμέσως εδώ εμφυλοχωρεί μία πλάνη που υπήρχε σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Ότι ο Θεός είναι δημιουργός, ο αγαθός Θεός, δημιουργός των πνευμάτων. Και ένας κακός Θεός, μια που πίστευα σε πολλούς θεούς, είναι δημιουργός των σωμάτων, της ύλης. Διότι η ύλη εθεωρεί το αρχή, με τη φιλοσοφική έννοια της λέξεως, και ως η έδρα του κακού. Άρα, κάποιος κακός Θεός εδημιούργησε την ύλη. και τα σώματα. Ενώ τα πνεύματα ένας αγαθός Θεός. Και υπάρχει μία διαμάχη ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα, στην ψυχή και το σώμα, γιατί υπάρχει και μία διαμάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, το Θεό του καλού και το Θεό του κακού. Δηλαδή μία διαρχία. Αυτό ως διαρχία υπάρχει μέχρι σήμερα στην αντίληψη ακόμα και ημών των χριστιανών. Μέχρι σήμερα. Ξέρετε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Ξέρετε πώς είναι. Μάλιστα, μη μου πεις, λέγει, θα το πει λίγο παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος αυτό, μη μου επικαλέστης και μου πεις ότι ό,τι κάνω, αν και αναφέρεται στην προαίρεση, ό,τι κάνω το κάνω χωρίς να το θέλω και ότι η ψυχή μου στρέφεται εναντίον του σώματος και το σώμα εναντίον της ψυχής. Μη μου το πεις αυτό το επιχείρημα. Πράγματι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί ότι υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα. Προσέξτε, είναι αιρετική θέση. Αλλά απλώς διεσαλεύθη η τάξη των πραγμάτων ώστε να μοιάζει ότι το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Και ερωτώ, ένα πράγμα, ένα στοιχείο όπως είναι το σώμα, που θα αναστηθεί, ακούστε το επιχείρημα παρακαλώ, που θα αναστηθεί για να ξαναζήσει με την ψυχή τους αιώνας των αιώνων, πώς θα ήταν δυνατόν αυτό να γίνει αν το σώμα ήταν αντίθετο στην ψυχή? Το καταλάβατε? Είναι σπουδαίο αυτό. Σημαίνει ότι το σώμα δεν έρχεται σε αντίθεση με την ψυχή. Ένα μικρό παράδειγμα θα το καταλάβετε τώρα από την άλλη μεριά. Δηλαδή πώς έρχεται σε αντίθεση που νομίζουμε ότι είναι αντίθεση, ενώ δεν είναι, είναι φαινομενική. Η ψυχή επιθυμεί κάτι κακό και παρασύρει το σώμα. Το σώμα έχει μία αναδράνεια, όπως όλα τα υλικά σώματα. Όταν το σώμα πάρει φόρα, δεν σταματάει μετά. Αργεί να πάρει φόρα, αλλά μετά δεν σταματάει. Η ψυχή ως πνεύμα ευκίνητος μπορεί να μετανοήσει, να αλλάξει, αλλά δεν μπορεί μετά να συγκρατήσει το σώμα. Πίνω κρασί. Ξέρετε τι είναι εκείνο το οποίο ξεκινάει να με κάνει να πιω κρασί? Είναι η ψυχή. Ή πορνεύω. Καλύτερα, πορνεύω. Η ψυχή, προσέξτε, η ψυχή πορνεύει. Ξέρετε. Η ψυχή πορνεύει. Η ψυχή είναι το κίνητρο της ανηθικότητας. Και παρασύρει το σώμα. Το σώμα αποκτάει μία γεύση των ειδονών και παίρνει τον κατήφορό του. Κάποια στιγμή η ψυχή βλέπει τον κατήφορο και τρομάζει. Προσπαθεί να αναχαιτήσει το αφηνιασμένο πλέον σώμα, αλλά δεν δύναται. Και τότε βγαίνει το ψευδές συμπέρασμα, ψευδές συμπέρασμα, ότι στρέφεται η ψυχή εναντίον του σώματος και το σώμα εναντίον της ψυχής. Είναι ψευδές αυτό το συμπέρασμα. Ψυχή και σώμα είναι σε αρμονία φτιαγμένα. Είναι όμως και μια άλλη αιτία. Από τη στιγμή που η ψυχή ημάρτησε απέναντι στο Θεό, το σώμα επανεστάτησε εναντίον της ψυχής. Και οι κτήσεις εναντίον του σώματος. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό το σχήμα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η ψυχή αμαρτάνει εναντίον του Θεού, στρέφεται εναντίον του Θεού, το σώμα εναντίον της ψυχής, η δημιουργία εναντίον του σώματος. Και γίνεται μία διασάλευση στις αρμονίες. Αυτή λοιπόν η δυσαρμονία που υπάρχει, που το ένα στρέφεται εναντίον του άλλου, είναι αποτέλεσμα της πτώσεως. Όταν λέμε Ανάσταση των νεκρών, σημαίνει αποκατάσταση αυτής της δυσαρμονίας, διότι Πλέον στη βασιλεία του Θεού τα σώματα που θα έχουν αναστηθεί δεν θα στρέφονται εναντίον της ψυχής, ούτε η ψυχή εναντίον των σωμάτων. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι ας το προσέξουμε, διότι έχει πολύ σημασία αυτό. Πρακτική σημασία πολύ μεγάλη. Ξέρετε ότι μπορεί να αμνηστεύομαι στον εαυτό μας έναν πειρασμό με την ιδέα ότι το σώμα έχει τις απαιτήσεις του. Και τι να κάνουμε, φτάνουμε μάλιστα να πούμε ότι και η δομή του είναι τέτοια. Πάρα πολύ πιστοί το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Άνθρωποι μας, ότι η δομή, η κατασκευή του σώματος είναι τέτοια που έχει τις απαιτήσεις του. Και τι να κάνουμε, και αν πέφτουμε στην ανηθικότητα, τι να κάνουμε, είναι η δομή μας τέτοια. Η δομή σου είναι, η κατασκευή σου είναι, διαβάλλεις των δημιουργών με αυτό που λες. Διότι αμέσως να η αντίθεση, η αντίφαση. Πώς θα είναι δυνατόν να είναι η δομή σου αυτή, αδελφέ μου, όταν από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Θεός σου απαγορεύει την ανηθικότητα? Δεν νομίζετε πως είναι αντιφατικό αυτό? Να κάνει δομές και να δημιουργήσει μετά τέτοιες και να κάνει νόμους που να στρέφονται εναντίον των δομών που ο ίδιος έκανε. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Δεν είναι παράλογο αυτό? Τι σημαίνει? Σημαίνει, θα το πω άλλη μια φορά, ψυχή και σώμα είναι φτιαγμένα από το Θεό σε αρμονία. Επειδή έχουμε την δυσαρμονία από την πτώση, ο καθένας τώρα προσωπικά επιτείνει αυτήν την δυσαρμονία. Πώς την επιτείνει? Από το περιβάλλον που μένει, από τις επιδράσεις του κακού που δέχεται και από την βούληση που διαθέτει έναντι των πραγμάτων. Δηλαδή, αν είμαι σε μία πόλη η οποία είναι διαφθαρμένη, σε ένα περιβάλλον πρόστιχο, ανήσυχο, βρωμερό, δεν θα ξυπνήσουν μέσα μου βρωμερές επιθυμίες? Εάν πάλι τι στάση θα πάρω σαν βούληση, θα αποδεχθώ ή δεν θα αποδεχθώ όλα αυτά? Βλέπετε λοιπόν ότι σε εκείνο που συμβαίνει μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έρχεται να προστεθεί και εκείνο που εγώ θα δημιουργήσω επίκτητα πια στον εαυτό μου. Όλα αυτά δημιουργούν αυτές τις αντιθέσεις. Αν πω όμως ότι όχι, υπάρχει αρμονία ανάμεσα σε αυτά τα δυο και πρέπει, αν δεν τη βρίσκω, να την επιδιώξω. Τι θα πει αυτό που διαβάσαμε χθες τον Απόστολο? Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσίαν, πάθος και την πλεονεξία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα πει νεκρώσατε? Γιατί νεκρώσατε? Πορνείαν, επιθυμίαν, πάθος και τα λοιπά. Γιατί νεκρώσατε? Να νεκρώσετε τα παρήσακτα για να επέλθει η ισορροπία, να επέλθει η αρμονία ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Βλέπετε ότι είναι πολύ σπουδαίο, διότι αν αυτό δεν το ξέρω, πώς θα καταλάβω το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει το νεκρώσατε? Διότι αμέσως θα πω, και γιατί να νεκρώσω τα μέλη μου τα επί της γης? Γιατί να τα νεκρώσω, για ποιο λόγο? Και δεν είναι δύσκολο κάποτε κανείς να φανταστεί ότι το νεκρώσατε να αναφέρεται στην βιολογική τοποθέτηση του σώματος. Δεν θα νεκρώσω τίποτα βιολογικά. Βλέπετε κάποιον που αρχίζει να έχει μία νέκρωση, ας το πούμε, αδράνεια, γενετησία αδράνεια, αυτό που θα λέγαμε ανικανότητα, να το πω έτσι, μία γενετησία αδράνεια, και τον εβλέπετε και ανησυχεί και λέει, τι έχω πάθει? Τι έχω πάθει? Έχω αδράνεια. Και ανησυχεί. Γιατί? Διότι βλέπει μία βιολογική του λειτουργία να πάβει να είναι λειτουργία. Δεν εννοεί αυτό ο Απόστολος Παύλος. Δεν εννοεί να νεκρώσει κανείς μία βιολογική λειτουργία, αλλά να νεκρώσει το πάθος που εδράζει επί της βιολογικής λειτουργίας. Αυτό σου ζητάει. Διότι θα ήταν πολύ περίεργο να νεκρώσει κανείς τη βιολογία του. Θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ. Και εδώ μια αντίφαση θα υπήρχε. Να ευλογείται ο γάμος από τη μία και από την άλλη μεριά να υπάρχει εντολή να νεκρωθούν οι βιολογικές λειτουργίες. Αντιφατικό και αυτό. Βλέπετε ότι πρέπει αυτά να τα ψάχνουμε, να τα βρίσκουμε και να τα τοποθετούμε σωστά, γιατί μπήκαν στη ζωή μας και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές στραβές θέσεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σταθούμε σωστά στην πνευματική μας ζωή. Είναι δηλαδή μεγάλο πράγμα να μπορεί κανείς σωστά να τοποθετηθεί πνευματικά. Έτσι, επαναλαμβάνοντας την θέση του Αγίου Κυρίλου, ο αυτός Θεός και της ψυχής και του σώματος εστί δημιουργός. Ο ίδιος Θεός. Και της ψυχής και του σώματος. Μη διαβάλλουμε λοιπόν τον Θεό και λέμε ότι ο Θεός δημιουργεί αντιθετικά πράγματα. Και γίνοσκε ψυχήν έχει ναυτεξούσιον έργων Θεού κάλλιστον κατ' εικόνα του πεποιηκότος. Και να γνωρίζεις ότι έχεις ψυχή που είναι ελευθέρα, αυτεξούσιος. Και αυτό είναι το κάλλιστον έργων του Θεού. Και είσαι φτιαγμένος σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού σου, κατ' εικόνα του πεποιηκότος, εκείνου που σε κατασκεύασε. Είσαι εικόνα του. Γιατί άραγε λέγει ότι το κάλλιστον έργων του Θεού είναι το αυτεξούσιον? Εάν το προσέξετε θα το αντιληφθείτε. Αγαπητοί μου, ο Θεός έκανε ένα πελώριο ήλιο. Γιατί να πω έναν ήλιο? Έκανε ένα ασυλλήπτος πελώριο σύμπαν. Αυτό όμως το πελώριο σύμπαν είναι κάτω από κάποιους μηχανιστικούς νόμους. Δεν κινείται τίποτε έξω από κάποιους νόμους. Όλα έχουν την τροχιά τους, την πορεία τους μέσα στο σύμπαν. Μεταμαθηματικής ακριβίας. Εξάλλου αυτό που λέμε μεταμαθηματικής ακριβίας, τα μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γλώσσα που εκφραζόμαστε για να μιλήσουμε για τα φυσικά φαινόμενα. Γλώσσα είναι τα μαθηματικά. Μια γλώσσα είναι. Με τη γλώσσα αυτή λοιπόν μάθαμε και ερμηνεύσαμε το σύμπαν ότι το σύμπαν είναι ακριβέστατο. Δεν έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη αξία και ούτε θεωρείται το κάλλιστον έργων του Θεού. Μήπως είναι ο άνθρωπος? Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι μία κατασκευή καταπληκτική. Καταπληκτική. Η πιο καταπληκτική από όσα έχουν γίνει μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Θεωρείται ότι είναι μέσος από πλευράς διαστάσεων ανάμεσα στον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο. Υπάρχει μία αναλογία. Όπως θα λέγαμε, είμαι στο μέσο μιας οδού. Έχω τον Άγιο Στυλιανό με την πλατεία της πόλεως, της Λαρίσης. Και πηγαίνω, έχω την οδό αυτή, τον δρόμο, το διάστημα. Και πηγαίνω κάπου στη μέση και λέγω, τώρα απέχω ίσα από εδώ στην πλατεία ή από εδώ ή στον Άγιο Στυλιανό. Λοιπόν, ο άνθρωπος απέχει ίσα ως προς το διάστημα, το αχανές διάστημα και τον μικρό κόσμο των ατόμων της ύλης. Το φαντάζεστε αυτό? Δεν είναι δική μου η κουβέντα αυτή. Δεν είναι δική μου. Είναι των ειδημόνων. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει τέτοιο μέγεθος που να είναι στο μέσον μεταξύ του αχανού σύμπαντος και του μικροκόσμου. Που σημαίνει ότι αν κρίνει ο άνθρωπος ότι είναι τρομακτικά μεγάλο το σύμπαν, πόσο τρομακτικά μικρά είναι τα άτομα της ύλης. Γιατί ο άνθρωπος είναι στη μέση. Αυτή λοιπόν η κατασκευή του είναι καταπληκτική. Όταν θα μας μιλήσει στην επομένη παράγραφο περί σώματος ο Άγιος Κύριλλος, Θα μείνετε κατάπληκτοι από την ωραία περιγραφή που κάνει, παρότι είναι σύντομη και φυσικά δεν πηγαίνει σε βάθος. Πόσο βάθος να πάει. Εδώ τόμοι επί τόμων γράφτηκαν, γράφονται και θα γράφονται για το ανθρώπινο σώμα, για την ανθρωπίνη ύπαρξη. Όσα μας αποκαλύπτει και αυτή η ίδια η ιατρική. Και δεν εξαντλείται, σας είπα, το ανθρώπινο σώμα. Κι όμως μέσα σε 5 γραμμές να μας δώσει ένα ωραίο, θα λέγαμε, σκιαγράφημα του ανθρωπίνου σώματος. Μήπως λοιπόν αυτό είναι το κάλλιστο των έργων του Θεού? Αγαπητοί μου, όχι. Τότε ποιο είναι το κάλλιστο των έργων? Μήπως λοιπόν το κάλλιστο των έργων του Θεού είναι ο άνθρωπος? Όχι, αγαπητοί μου. Τότε τι είναι? Ασφαλώς είναι το κάλλιστο των έργων του Θεού ο άνθρωπος, εφόσον θα λάβουμε υπόψη και ένα στοιχείο ακόμη. Το αυτεξούσιον. Εάν δηλαδή δούμε την ανθρωπίνη κατασκευή όπως είναι, αναμφισβήτητα δεν είναι το κάλλιστο των έργων του Θεού. Το κάλλιστο των έργων του Θεού είναι το αυτεξούσιον στην θαυμασία κατασκευή του ανθρώπου. Διότι αυτό δίνει αξία, διότι πράγματι ένα ολόκληρο, αχανές, σοφό, καταπληκτικό σύμπαν, εφόσον δεν έχει το αυτεξούσιον, δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχει πολύ μεγάλη αξία. Πάνω ακριβώς αυτό είπε ο Κύριος. Τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και χάσει την ψυχή του? Τι αντάλλαγμα να δώσει κανείς την ψυχή του, και αν ακόμη υποτεθεί ότι παίρνει ως αντάλλαγμα το σύμπαν ολόκληρο? Δεν έχει, αγαπητή μου, αξία το σύμπαν εάν λείπει το αυτεξούσιο. Και το αυτεξούσιο το έχει μόνον ο άνθρωπος. Ούτε τα ζώα το έχουν το αυτεξούσιο. Θα πει αυτεξούσιον, θα πει ελευθερία. Για να πάρετε μια εικόνα της ελευθερίας και μια κινήσεως ελευθέρας ενός ζώου. Στο τραπέζι επάνω έχουμε ψάρια. Ωραία, φρέσκα, λαχταριστά, ομά. Μυρίζουν. Η γάτα πηδάει και παίρνει ένα ψάρι και φεύγει. Γιατί πήδησε στο τραπέζι η γάτα και πήρε το ψάρι και έφυγε? Γιατί τους μύρισε? Ο άνθρωπος λέει, ωραία ψάρια, φρέσκα, ωραιότατα, αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο να τα φάμε αύριο. Το ζώο κινήθηκε από την επιθυμία του. Δεν έχει αυτεξούσιο. Ο άνθρωπος κρίνει και λέγει, σήμερα είναι Παρασκευή, μου μυρίζουν και εμένα, αλλά δεν θα φάω ψάρια, διότι δεν πρέπει σήμερα. Γιατί? Έτσι θέλω, νηστεύω σήμερα. Τηρώ την εντολή του Θεού, δηλαδή είμαι ελεύθερος. Μπορώ όμως και να φάω, μα θέλω. Μπορώ και να φάω. Αυτό είναι το αυτεξούσιο, αγαπητοί. Αυτό δίνει ομορφιά, αξία εις τον άνθρωπο. Δίνει απροσμέτρητον φάρος και βαθύτητα στην ανθρωπίνη ύπαρξη, το αυτεξούσιο. Το πόσο είναι μεγάλο, τότε θα το προσμετρήσουμε και τότε θα το εκτιμήσουμε αν μάθουμε κάποτε τι θα πει ότι ο Θεός άφησε τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν. Αυτή η επιπολαία θέσεις πολλών που λένε σαν απορία, γιατί ο Θεός άφησε τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν? Δεν μπορούσε να τους εμποδίσει? Αυτοί που έχουν αυτή την απορία, απαντούμε, μιλούν χωρίς να προσμετρούν το βάθος του μυστηρίου του αυτεξουσίου. Αυτή μόνη η πράξη του Θεού που αφήνει τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν, τους αφήνει, δίνει την αίσθηση, την εικόνα ότι πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό το αυτεξούσιο. Κάτι ακόμη περισσότερο. Λένε πολλοί, αφού ήξερε ο Θεός ότι θα αμάρτανε ο πρωτόπλαστος, γιατί τον δημιούργησε? Ακόμη περισσότερα θα λέγαμε αξία δίδει στον άνθρωπο το αυτεξούσιο, που ενώ ο Θεός προεγνώριζε ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, εντούτοις τον δημιουργεί. Για να πάρουμε μία εικόνα, τι θα πει αυτεξούσιο? Μεγάλο πράγμα. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα, αυτό το θέμα με το άλλο εκείνο της αγωγής, της λεγόμενης καταπίεσης. Καμία σχέση δεν έχει. Διότι αν εγώ το παιδί μου το καταπιέζω, κατά την άποψη των συγχρόνων μας, δηλαδή το περιορίζω, αυτό δεν σημαίνει περιορισμός και καταπίεσης του αυτεξουσίου του, αλλά ανάδειξη και χαλίβδωση και ορθοπόδηση και ορθοδρόμηση του αυτεξουσίου. Δεν είναι κρίμα μια ηλιόλουστη ημέρα να κάθομαι στα θρανία να κάνω μάθημα και να μην είμαι στην εξοχή να απολαμβάνω τον ήλιο και τον καθαρό αέρα? Αλλά είναι ανάγκη όμως να κλειστώ στα θρανία, να καθίσω εκεί, γιατί πρέπει να μάθω γράμματα. Δεν είναι κρίμα να είμαι μέσα στην πνιγυρή ατμόσφαιρα ενός εργοστασίου, εργάτης, να είμαι αναγκασμένος εκεί να δουλεύω και να μην βγω έξω στην εξοχή να χαρώ τον ήλιο και τον αέρα? Μα είναι ανάγκη να το κάνω αυτό, γιατί ούτε μεροκάματα αλλιώτικα θα έχω, αλλά ούτε και θα προαγάγω των πολιτισμών. Δεν θα μπορέσω να κάνουμε τίποτα. Αν κοιτούσαμε, αγαπητοί μου, τον ήλιο όλοι μας και αναπνέαμε τον καθαρό αέρα, θα πέσαμε, με συγχωρείτε, ταμπούλο την κοιλιά μας. Τι θα τρώγα, τι θα φτιάχναμε? Πιέζομαι λοιπόν τον εαυτό μας. Α, πιέζομαι. Αλλά πιέζω τον εαυτό μου ή να μάθω γράμματα, ή να δουλέψω, ή να γίνω σοφός, ή να γίνω ό,τι θα γίνω, ή άγιο, ό,τι πρέπει να γίνω. Όταν καταπιέζω τον εαυτό μου, δεν σημαίνει καταπιέζω το αυτεξουσιόν μου, αλλά το βάζω στο σωστό δρόμο απόδειξης ότι εγώ θέλω να πηγαίνω στο σχολείο. Άρα σημαίνει με τη δική μου ελευθερία κλείνομαι εκεί, άρα δεν έχω καταπίεση. Επειδή όμως στον άνθρωπο, τον καινούριο άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, δεν υπάρχει οριμότητα, όλα είναι ανώριμα και αρχίζουν να οριμάζουν. Το γενετήσιο, μόλις γεννηθεί το παιδί, είναι όριμο το γενετήσιο? Ο νους του είναι όριμος? Η ομιλία του είναι όριμη? Τον είπε, ομιλεί ή δεν ομιλεί? Πρέπει λοιπόν αυτά να φτάσουν σε μια οριμότητα. Σε οριμότητα θα φτάσει και πρέπει να φτάσει και το αυτεξούσιο. Μέχρι ότου φτάσει σε μια οριμότητα, οι γονείς έχουν χρέος να βοηθήσουν τα παιδιά τους, και οι δάσκαλοι στο σχολείο και οι καθηγητές στο γυμνάσιο κτλ. Έχουν χρέος να δημιουργήσουν αυτή την καταπίεση. Φαινομενική είναι όμως. Μια καταπίεση για να οριμάσει το αυτεξούσιο στα παιδιά. Το θέμα του έρωτος, με την καλή σημασία της λέξης, της αληθινής αγάπης. Εάν αυτή δεν τη δεσμεύσαμε, τον έρωτα αυτόν μέσα στον άνθρωπο, προς το άλλο φύλο, εάν αυτό δεν το δεσμεύσω, θα κατασπαταληθεί, θα καταπατηθεί, θα βόρβορωθεί, θα λασποθεί, θα εξαχριωθεί, θα γίνει πεζοδρομιακό, και όταν θα έρθει η ώρα να κάνω οικογένεια, δεν θα έχω διασώσει τίποτα. Όταν λοιπόν θα πρέπει να το περιστήλω το γενετήσιο και τα αισθήματα του έρωτος, να τα περιστήλω, να τα μαζέψω, να τα συγκεντρώσω και να πω όχι ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα να διαλέξω έναν άνθρωπο να τον παντρευτώ, τότε αυτά ακριβώς τα αισθήματα θα έχουν οριμάσει και θα δοθούν σωστά, όπως τα χάραξε η αγάπη του Θεού. Δεν είναι λοιπόν καταπίεση σε αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα λέγονται με μία λέξη. Όλοι οι αιώνες έτσι τα ονόμασαν. Το ονόμασαν. Όλοι οι αιώνες. Σε όλες τις γλώσσες. Και σε όλους τους λαούς. Αγωγή. Αυτή είναι η λέξη. Αγωγή. Η αγωγή λοιπόν δεν είναι καταπίεση. Αδελφοί γονείς, ακούσατε το. Ακούσατε το. Αδελφοί εκπαιδευτικοί, ακούσατε το. Άλλο αν μου πείτε, τι άλλο θα ενδέχεστε. Άλλη παράγραφος. Αλλά κάνουμε και μια απολογητική αυτή τη στιγμή και μια τοποθέτηση των πραγμάτων. Όχι, όχι, προσέξτε. Η αληθής αγωγή αυτό είναι. Ξέρετε ο Χριστός τι είπε. Θέλετε να κερδίσετε τη Βασιλεία του Θεού. Κάποτε τη χάσατε. Στο πρόσωπο του Αδάμ. Χάσατε τον Παράδεισο. Θέλετε να ξαναμπείτε στον Παράδεισο. Λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Αυτό το βιάζω, βιαστής, βιασμός σημαίνει καταπίεση. Καταπίεσης του νοθρού εαυτού μου. Και η καταπίεση του νοθρού εαυτού μου λέγεται με μία λέξη πάλι. Αγωγή. Για να γίνω Άγιος, για να μπω στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να ζουλήξω τον εαυτό μου. Το ρήμα ζουλάω στην αρχαία ελληνική λέγεται θλίβω. Θλίβω, θλίψεις. Θα πει ζούλιγμα. Θλίψεις των ελαιών. Ζούλιγμα για να βγάλω λάδι. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Με πολλά ζουλίγματα πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Βάζει ένα δι, ένα πρέπει, που σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλιώτικα. Δεν είναι καταπίεσης του αυτεξουσίου, αλλά ανάδειξης του αυτεξουσίου. Αυτά που σας είπα, όχι γιατί τα λέγει εδώ ο Αγίος Κύριλλος, μια φορμή μου έδωσε ο Αγίος Κύριλλος, ήταν μια μικρή απολογία για ό,τι τελεσιουργείται στην εποχή μας, βάναυσο και κακό ήθες. Διότι ειλικρινά, σήμερα κακοποιείται το αυτεξούσιον. Πώς κακοποιείται, να πώς κακοποιείται. Το αφήνουμε και έρχεται σε μία σε έναν, αφού δεν ασκούμε αγωγή πια στο αυτεξούσιο, γιατί φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε ότι καταπιέζουμε, και τα παιδιά μας μη έχοντα αγωγήν κατάλληλη φτάνουν να γίνονται βαρφαροί και βάναυσοι άνθρωποι. Καταστροφής και λιμεώνες. Καταστρέφουν τα πάντα. Καταστρέφουν το σχολείο που τους διδάσκει. Καταστρέφουν τα ντουβάρια του σχολείου. Τα θρανία, τις λάμπες, τους πίνακες, τα σπάζουν όλα. Τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Αυτό λέγεται αυτεξούσιον. Αυτό λέγεται δαιμονισμός. Λέγεται δαιμονισμός. Να το αποτέλεσμα. Θα έλεγε κανείς μετρημένα πράγματα. Πρέπει να αφαιρθούμε σε θεωρίες φιλοσόφων και παιδαγωγών μεγάλων και υψηλών και σπουδαίων να αποδείξουμε περί τίνος πρόκειται. Ο Χριστός είπε με απλά λόγια το εξής. Από τον καρπό θα μάθετε το δέντρο. Από τα αποτελέσματα καταλαβαίνουμε τα ξεκινήματά μας. Είναι τα αποτελέσματα ωραία? Όχι αναμφισβήτητα. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν κάναμε σωστή αγωγή. Δεν τοποθετήσαμε σωστά το αυτεξούσιο. Παρακαλέσω. Όσοι έχουν νου και όσοι έχουν καλή προαίρεση και όσοι πραγματικά θα ήθελαν και τα παιδιά τους να σταθούν καλά και η πατρίδα μας αύριο να επιζήσει, γιατί όπως πάμε δεν θα επιζήσουμε, να επιζήσει, ας λάβαμε αυτά τα πραγματάκια υπόψη. Εγώ δεν θα ήμουν ευτυχής, αληθινά ευτυχής, αν όχι όλοι, θα ευχόμουν όλοι, αν μερικοί μπορούσατε κάτι να καταλάβετε από αυτά και να προσέξετε πώς θα τοποθετήσετε το θέμα της αγωγής των παιδιών σας. Αλλά και του εαυτού μας. Και του εαυτού μας. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο στο θέμα της αγωγής. Και εμείς οι ίδιοι, όπως είμαστε τοποθετημένοι μέσα στον κόσμο αυτόν, στην ζωή αυτήν, μη πάρουμε και εμείς στραβό δρόμο και το αυτεξούσιό μας το παραποιήσουμε, το διαστρέψουμε και τότε κάνει πράγματα που να είναι ανάρμοστα και που τελικά ούτε την παρούσα ζωή θα μας εξασφαλίσει ζωή έτσι ευλογημένη και ευτυχισμένη, αλλά ούτε και τη Βασιλεία του Θεού. Και προχωρώ. Αθάνατον, δια των αποθανατίζοντα θεών, ότι η ψυχή είναι αθάνατος. Γιατί ο Θεός αποθανατίζει την ψυχή? Από το σημείο, κι άλλοτε σας το έχω πει, αλλά ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά, εφόσον πάντα έχουμε καινούριους αδελφούς εδώ. Η ψυχή δεν είναι αθάνατη φύση. Η ψυχή δεν είναι αθάνατη φύση, το σι έψιλον γιώτα, δηλαδή εκφύσεως. Δεν είναι αθάνατη εκφύσεως. Οι φιλόσοφοι που υπεστήριξαν την αθανασία της ψυχής, το υπεστήριξαν ότι είναι εκφύσεως η ψυχή αθάνατος. Είναι πλάνη. Και μάλιστα επειδή έχουμε αυτή τη διατύπωση από τον Πλάτωνα, είναι μία πλατωνική πλάνη που είπε ότι η ψυχή είναι εκφύσεως αθάνατος. Υπάρχουν δε οι λεγόμενες αποδείξεις. Η μεν για την ύπαρξη της ψυχής, η δε δια την αθανασία της ψυχής. Όπως είναι γνωστό ότι το Ευαγγέλιο δεν χρησιμοποιεί καμία απόδειξη. Καμία. Τις απορρίπτει όλες τις αποδείξεις τις φιλοσοφικές. Όλες, συλλήβδη. Ούτε για να αποδείξει την ψυχή, ούτε για να αποδείξει την αθανασία της ψυχής. Όταν κάποτε τέθη στον Κύριον το θέμα της υπάρξεως ή μη υπάρξεως της ψυχής, ο Κύριος δεν είπε καμία απόδειξη, αλλά είπε, προσέξτε γιατί ίσως να σας βγάζω τώρα και από μερικά καθιερωμένα πράγματα που τα έχουμε μάθει και από το σχολείο μας και να σας παραξενεύουν αυτά που σας λέγω, αλλά μη σας παραξενεύουν, αλήθεια σας λέγω και με ακρίβεια σας τα λέγω αυτά, προσέξατε. Ο Χριστός είπε το εξής επιχείρημα όταν οι Σαδουκαίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ψυχή. Τους είπε, και μάλιστα αθανασία ψυχής. Τους είπε, δεν διαβάσατε στην Αγία Γραφή και μάλιστα χρησιμοποιεί το βιβλίο της Εξόδου. Συγκεκριμένα την Πεντάτευχον. Διότι οι Σαδουκαίοι μόνο την Πεντάτευχο εδέχοντο από ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Τους προφήτας δεν τους εδέχοντο οι Σαδουκαίοι. Οι Φαρισαίοι εδέχοντο ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι και πίστευαν και στην ύπαρξη και στην αθανασία της ψυχής. Λοιπόν, τους λέει ο Κύριος, δεν διαβάσατε ποτέ στην Αγία Γραφή όταν ο Θεός εμήνυσε δια της βάτου εις τον Μωυσέα και του είπε, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβου. Και ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Εάν δηλαδή ο Αβραάμ δεν υπήρχε, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, πώς θα μπορούσε να λέγει ο Θεός ότι είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ? Πάει να πει λοιπόν ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζούσαν. Γι' αυτό και λέγεται ο Θεός του Αβραάμ. Αυτό το επιχείρημα ο Κύριος είπε, δηλαδή τι επιχείρημα? Αγιογραφικό. Αγιογραφικό επιχείρημα. Καμία απόδειξη από τις γνωστές φιλοσοφικές αποδείξεις. Οι θέσεις δε ότι η ψυχή είναι αθάνατη γιατί είναι απλή, δεν είναι σωστή. Είναι φιλοσοφική, δεν είναι χριστιανική. Τότε θα λέγαμε η ψυχή είναι αθάνατη γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί το θέλει ο Θεός. Δεν έχει τίποτα στη φύση της για να την κάνει αθάνατη την ψυχή. Δεν έχει τίποτε. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η ψυχή επειδή είναι απλή. Απλή όταν λένε θα πει όχι σύνθετη. Το σώμα είναι σύνθετο. Και διαλύεται εξών συνετέθη. Ενώ η ψυχή μη υπάρχουσα σύνθετος δεν διαλύεται. Και συνέπως αφού δεν διαλύεται διατηρεί την υποστασή της, άρα λοιπόν είναι αθάνατη. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αφού η ψυχή μου είναι κτιστή, γιατί να μην διαλυθεί? Ακόμα να γίνει και μηδέν. Λέμε, ένα άτομο της ύλης, ένα άτομο υδρογόνο δεν μπορεί να καταστραφεί. Γιατί δεν μπορεί να καταστραφεί? Γιατί δεν το θέλει ο Θεός να καταστραφεί. Δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Γιατί το έφερε εκ του μηδενός και δεν το γυρίζει στο μηδέν. Έτσι και η ανθρωπίνη ψυχή δεν είναι αθάνατη διότι είναι απλή, αλλά διότι δεν θέλει ο Θεός να πεθάνει η ψυχή. Άρα η ψυχή μου είναι αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός. Θα πω ξανά πάλι τη φράση του Αγίου Κυρίλου. Αθάνατον δια των αποθανατίζοντα Θεών. Ο Θεός αποθανατίζει την ψυχή. Και δεν είναι από τη φύση της αθάνατη ψυχή. Απόδειξης. Απόδειξης. Ότι είναι πλατωνική αυτή, δηλαδή η διδασκαλία που μιλάει για την αθανασία της ψυχής εκ φύσεως. Αν η ψυχή ήταν αθάνατη εκ φύσεως, τότε αγαπητοί μου θα ήταν θεότης. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αθάνατος εκ φύσεως. Και τότε θα είχαμε πολλούς θεούς, όσες και ψυχές. Αυτή είναι η απόδειξη εναντίον όλων αυτών των αποδείξεων. Τίποτα. Τίποτα. Πλατωνική αυτή η θέση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι ο μόνος ο Θεός, ο μόνος έχων αθανασία. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει αθανασία. Αθανασία δεν έχει καμία ύπαρξη ούτε οι άγγελοι. Ούτε οι δαίμονες, οι οποίοι είναι άγγελοι πεπτοκότες. Οι άγγελοι είναι αθάνατοι δια των αποθανατίζοντα Θεών. Τους αποθανατίζει ο Θεός. Δεν είναι αθάνατοι όμως γιατί είναι κατασκευής έτσι από τη φύση τους. Οι δαίμονες θα μπορούσαν να γίνουν μηδέν. Δεν τους κάνει ο Θεός μηδέν. Γιατί και εκ του μηδενός τους δημιούργησε και τους αγγέλους. Όλα είναι κτιστά όντα. Και οι άγγελοι και ο κτίστος αυτός ο κόσμος και εμείς και οι ψυχές μας είναι όλα κτιστά. Μπορούν λοιπόν να έρθουν πάλι στο μηδέν. Μόνο ο Θεός υπάρχει έξω από το μηδέν. Όλα ήρθαν στην ύπαρξη εκ του μηδενός. Πιστεύω αυτό το εκαταλάβαμε. Ζώων λογικών άφθαρτων. Ο άνθρωπος είναι ζώων λογικών, αλλά και άφθαρτων. Δια των ταύτα χαρισάμενων εξουσίαν έχουν ποιήν αβούλετε. Για εκείνον που εχάρισε την εξουσία να γίνεται ό,τι θέλει εκείνος. Προσέξτε κάτι. Όταν λέμε βέβαια ζώων, δεν εννοούμε αυτό που σήμερα λέμε ζώων. Και μάλιστα το λέμε πολλές φορές και υβριστικά. Ή ακόμη, όπως θα το λέγαμε στην περίπτωση της θεωρίας της εξελίξεως, ότι ο άνθρωπος είναι ένα εξελιγμένο ζώο. Όχι με αυτή την έννοια. Η λέξη ζώων εμπροκειμένως σημαίνει αυτό που ζει. Αυτό που έχει ζωή. Και συνεπώς, θα λέγαμε ότι είναι μία ύπαρξη που έχει μέσα της τη ζωή. Στο μεγάλο απόδειπνο που έχουμε εκεί στους στίχους αναφέρονται σε κάποιο σημείο τέλος πάντων αναφέρομαι αγγελικές δυνάμεις ως ζώα. Θυμηθείτε ακόμη τα τέσσερα εκείνα ζώα περί των θρόνων του Θεού. Τα τέσσερα ζώα, τα οποία προσφέρουν τη δοξολογία τους στον Θεό και τα λοιπά και τα λοιπά, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι είναι αυτά τα τέσσερα ζώα? Δεν είναι παρά τέσσερις αγγελικές δυνάμεις που ζουν. Αυτό λέγεται ότι είναι ζώα. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι μία ύπαρξη ζωντανή ζώων. Αλλά ύπαρξη που είναι ζωντανή και διαφέρει από τα άλλα ζωντανά πράγματα με το να είναι λογικών ον, λογική ύπαρξη. Αυτή η λογικότητα είναι πλάι στο θέμα του αυτεξουσίου. Ξέρετε ότι δεν δύναται να υπάρχει αυτεξούσιον, είναι ακατανόητο, χωρίς λογική. Και δεν, αυτό είναι ακατανόητο, προσέξτε. Αυτεξούσιο χωρίς λογική, σκεφτείτε το λιγάκι, δηλαδή ελευθερία. Το λέμε αυτεξούσιο με ελευθερία. Αυτεξούσιο, ελευθερία, χωρίς λογική, είναι ακατανόητον πράγμα. Αντιθέτως, λογική χωρίς αυτεξούσιον είναι μία κατάσταση που δεν θα είχε αξία. Καμία αξία δεν θα είχε. Δηλαδή ο άνθρωπος καμία αξία δεν θα είχε ως πνευματική οντότης, αν είχε μεν λογική, δεν είχε όμως ελευθερία. Θα ήταν δέσμιος του κατασκευαστού του. Τίποτε άλλο. Αλλά η λογική με το αυτεξούσιον, στη σύζευξή τους δίδουν το μεγαλείο του ανθρώπου. Δεν θα βαθύνει ποτέ ο άνθρωπος, ξέρετε, σε αυτό το μεγαλείο, γιατί ποτέ δεν θα μάθει τι θα πει αυτεξούσιο και τι θα πει λογική. Χρόνια ολόκληρα, θυμάμαι, διάβαζα σε συναφή περιοδικά, με άρθρα πάντοτε, δεν ξέρω γιατί, όπως και γράφονται και θα γράφονται. Μέχρι να τελειώσει ο κόσμος θα γράφονται άρθρα γύρω από το θέμα του αυτεξουσίου. Υπάρχει αυτεξούσιο, δεν υπάρχει αυτεξούσιο, και αν υπάρχει, μέχρι τίνος ορίου είναι, και σούπα και μου πες. Και οι άνθρωποι ψάχνουν και μιλάνε και λένε και κουβεντιάζουν διαρκώς. Αγαπητοί, δεν θα βαθύνουμε ποτέ σε αυτή τη σύζευξη λογικής και αυτεξουσίου. Μόνο όταν μπούμε μέσα στον χώρο του Θεού. Εκεί μπορεί να το δείτε αυτό στους Αγίους. Αυτή τη σύζευξη λογικής και αυτεξουσίου είναι τόσο μεγαλειώδες που μόνο εκεί μπορεί κανείς να το θαυμάσει. Στο βίο, στη ζωή των Αγίων. Πάρτε το θέμα του Αποστόλου Παύλου και δείτε τη λογικότητά του και την ελευθερία του. Γίγας ο Απόστολος Παύλος. Αλλά γιατί είναι γίγας? Γιατί έχει αυτή τη σύζευξη. Αν είχε μόνο λογική και όχι αυτεξούσιο, δεν θα ήταν γίγας. Αλλά γιατί αυτά τα δύο τα είχε δεμένα και τα χρησιμοποιούσε μαζί, όχι χωριστά. Ζώων λογικών, άφθαρτος είναι ο άνθρωπος. Η φθορά μπήκε, έλεγε της αμαρτίας. Θα αποκατασταθεί ο. Και αποκαθίσταται η φθορά εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η φθορά, αγαπητοί μου, που μας κατατρώει σαν σαράκι. Σαν σαράκι μας τρώει. Βλέπετε τους ανθρώπους, πήγα σήμερα στην Ομαρχία και εγώ βεβαίως με το βιβλιάριο υγείας. Ουρά μεγάλη, ικανή με τα βιβλιάρια υγείας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχουμε όλοι το σαράκι μας. Την αρρώστια. Και ο θάνατος. Τρώει τον άνθρωπο αυτό το πράγμα, αυτή η φθορά. Αυτή η φθορά, αγαπητοί μου, υπερνικήθηκε τώρα. Διότι δεν έγινε ο άνθρωπος για τη φθορά. Τη θέλησε μέσα σε αυτή τη λογική, το σχήμα λογική αυτεξούσιο, και μπήκε η φθορά. Έρχεται όμως η αγάπη του Θεού να μας ζητήσει να τον ακολουθήσουμε, τον ανθρωπίσαντα ιόν του Θεού, πάλι με τη λογική μας και με την ελευθερία μας. Γι' αυτό ο Χριστός είπε «Ως τις θέλει ο πίσω μελθεί». να ξαναβρούμε την αυθαρσία μας και θα τη βρούμε μέσα στον Ιησού Χριστόν. Πώς θα τη βρούμε αυτή την αυθαρσία μας μέσα στον Ιησού Χριστόν? Όταν η ζωή μας σήμερα δια της πίστεως και της πνευματικής ζωής είναι κρυμμένη στον Ιησού Χριστόν, ήταν ο Απόστολος που διαβάσαμε εχθές, και όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, η ζωή μας, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, πώς θα φανερωθούμε? Άφθαρτοι και αθάνατοι. Γι' αυτό οφείλουμε χάρητες στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο μοναδικός λυτρωτής, ο οντολογικά μοναδικός λυτρωτής. Αλλά το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.